This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Talofa, talofa, talofa lava. Kia ora, kei te pē he koe. Yeah, it's the Māori Language Week. Yeah, mā lo lava li soifua manuia, wha talofa atu le paia, mali mamalu, ole au whaafonga, ilinei tuaso, ole aso whareile, ole aso whareile. Ia ol pol kalam masani ale lupe sina ia pole litio ia tamaita Samoa ia mo tamaita Samoa lo alalam papa au ile ni foitu New Zealand ia po otepoti it's ole so ole asfaraile pole ra mere ile ni foiva yaso ole ngana ngana maori ia pole ngana ali ai la to e ona ne ya tu no o fai ma o tato no ya ul termine o valte simale va tikiri ya le ma fana fana ya olo o ya ole ai langona lava le malulu lo langona pe le malulu ya to e fatal fatu ya il pa ia mal mamalu o tina uma olo maua mail tato le tio Ma lo le soifua manuia, ia ia tau a fionga, Tua fionga I falitua matausi, e me se fo I falitua o faafea ngainga. Ia polpa I o lau fainga luenga lea tua, ia o lo o taua suina le I puvaiola. Ia ilo tatou nunei, faatalo faatu, ia I tamaitai a oonga, ia o tina la haiti, ia e me se fo I ia. Teine la haiti, ia po teine ti uma o faafunga maili nei tu aso. E ala na fai atu le tala lea wafu yo lea. So, ia ilea ili o lau fi au mua mua nei aso na ua ngai atu ai I Edgar Center na fai aile o Tago Polyfest. Ia ole vai nga mua mua sa faafia fia, ia o tamaiti la haiti. Ia po tamaiti mai a o nga fataitai. Ya, yeah. E se foile mata ina o le nei tae au, I le usu pō ma le sangi sangi fia fia mai o le whanau, e me se fai a onga, ia ma mātua sa wha fia fia. E se le mānaia o le tilu tilu atu, I le fia fia o whanau, e le tau whaavasenga ina, pō le a le lanu, pō le a foile atu nuu, ai pipesi mai nga ngana Pasifika, ia pō nga ngana Māori, ia pipesi mali fia fia, a tau mai foi, ia o le mana, ia foi o nei pesinga, e te maua I matu, a itu ai ngā whātunga isi ese, a e whao ngā ina, ia e a o hao ai le nga ngana, I le whāna witi, mai lava I le whaitau ina o numera, I le taunga o fōlinga, ia po o vāenga o le tino, a I le nga ngana Māori, o nga ngana Tonga, Wha Samoa, Niue, Lea Tukuki, ia mai isi nga ngana isi ese o le Pasifika, ia o le whaitau o le alphabet, ia po le pi whaitau, ia o le o numera, ia o vaenga o le tino, o a foini, O vaenga isi ese a po o luma, o tua, o lunga, o lalo. Ia ole maana, ia le na, ole ni tae au. Aile ngata I lea o tō ninga isi ese. O tō ninga isi ese. Ia, ae mai se foi, ia te unga a tunu taitasi. Ia wa ole whaafia fianga lona lua. Ole whaafia fianga ale punavai preschool. Punavai ole atamai. Ole a onga faita atai, ale e kalesia whapotopton kerisian Samoa I te after Dunedin. I lalo taita inga alfaifia atu ina ya po salatioa, ya malfaltua ya Philippa funga vai. Ya, ole maana ya o te unga alfana witi sa te teu mai I le tamaititi ia I le te unga alana lava atu nuu. O le maana ia le nai le ngata ilea faya onga maalatou pulitasia, po pulitaha. Ia maalatou tawala. Ia ole maana ia le nai ia faatasi mafia fianga, faafia fianga. Ia malele o te tele o tamaiti alatou pesenga. Ele o te tele lava ona ole ngangana. Ia e fia fia ia I lātou. Ia ole neiva ia so. Ia ole Otago Polyfest Festival le nā sa whaia I Edgar Center. Ia ole neiva ia so atoa. Ia e mātā watu ole lona tolu se fulu ai le nei o tausanga. Talu ona whaia le nei whaafia fianga. Ia maua silinga. Malselao no se fulu, fala potopotonga ese ese, ya mailipito ilalo otago, a nga ilunga, from south to central, north and south. Ya lewa a faifa atasi I, ya eva tuwaifo ilifa amalo, alelupesina, ya ifaya onga mamatua, Ya mai lato uma sa whiangai, mai linga luenga whita, o le awa awina, o whanau, ilala ilinga ngana, ngana Pasifika, ya awai Fisoso ani telilea yati ilato, ilo lato wola tupu tupuae, ilo lato sila fia, polo lato iloaina, o lato fasino manga, po fia e tupunga mai ai, fia lea tunu o le pasifika e tupunga mai ai, ya o le tautala male mimita, ya ilana ngangana, tautala male mita mita, ilana ngangana, ia wawli ngangana, maleanga nuu, ia o tato utofi ia, maile atua, ia o tato umiasina ia, tato utitiu wai, ili nei vasa loloa, ia e vato e fo ilfa maalua li lupesina, ia iate ilato olo nafa malitaita iina, ole lefo I ngaluenga tahua, Ole o tako polyfest fa malo le to fa mamao malisila sila mamao ya ili manuia o fa nau ya olo ola ya ili ne itu o new sila ya ol tato aya mai lo waso fa vaile aya mai lo vaiaso ya onisiaso ol ne vaiaso Nisi taimi ua maa fana fana. Ia au nefo ia so ua maa lulu. Ia ea mai oe I lou nofoanga. Olo e iai. Ia talosia o mawalunga lava le au ino ale maa sina. Ia o mawapea e oele tina po oele tamaa. Ia po oele faafunga mai. Ia le soifua manuia. Ia male langi e mamaa. Ya walava lea tala a maana ya fui. Ya eto vaa mai sina pese. Ya ole pese lea e vaai atu e fo. Ya eta ua ole sunga lau penina mai le puni a la vaa. Ya usi mai lau fafonga ya wale fui fata a o falongo fui lea I lea pese. Ole pesil na sunga la peni na ia mata watu ia ole faatunga tuwai ntusia ele sunga le faife au ya Yosefa la le peteru ia itasi iwa fitasi ya usuina sian enayonalo ya nanai veilani vilani opuni ia masiho la tofini o melody ya ai ole la pe watui Wetu e whaafou mai ere vae ngala I tile. Ia e mānei a fwoi li suinga lea ua iai. Ia, ole ase tala ua tele suinga ua iai li nei vai aso ili koviti. Ia si tatou sa vali vali atu ili upenga tawhai langi ar koviti. Ia se i tatou se I tau whaafofonga. Ia ae o whai tau. Ia po o ani suinga ua iei tātou. Ia ili nei vai tau. Ia oli ili taimi nei. Tāluai le whae titia o lea whae o tangata o afia ili wha mai. Ma le whata o tō lia ili whale mai. O le maua fuala au fōu. Ia ma le maua lunga o le numera tangata ua whae tui pui pui. Ua saonga le mu nei le se e ese mai le au wivi e pui pui a ai le koviti sfuluiva. Ia le traffic light fui lea sa iei tato ia po le fasinoala tau pui puinga. So e amata mai I le sefulu tasi li maiva I le aso sefulu lua se tema ia le wotea ia ole a avi ese ai le au wivi e pui pui a mai ai. Ia le COVID is fulu iwa. Ia luna winga wale toi faya ia lanu fui nei fami ole lanu mea mata ole lanu mori ma lanu mumu. Etu maupea le sini au tu ole pui pui o tangata mole tamau a inga e fai matali atu waile maalo ili COVID is fulu iwa. Wanga iluma ni usila male mautinoa. Le ale wingo le avi iseo le awivi e pui pui ai mai le COVID is full weaver. Fa anofo isea lava oe. O le fa anofo isea lava oe. E na o tangata ua afia le COVID is full weaver. E ta taun fa anofo isea mo aso e fitu. Mo isi tangata o lo o lato no nofo fatasi. E fautua ina le faya o le Rapid Antigen Test, ia pole rat test, ia so uma, mo aso elima. a fai e faa maonia e le o a afia o le ama fai lava o na latou fewai mo fe au masani o le aso. Ia mane ia fo isi e swinga. E na o le tangata lea e maua ili faa mai o le anu fulifale au isi tangata lea inga. Ia e fai e pele siaki lea i aso uma e lima ia e mfai lava o na fewai. Ia mfai a lava fe au masani ia pea faa pea. Ele o faa maonia e maua ili isu isu inga ia a Polaroid test. Ufi fofonga. Ele mo o mia ufi fofonga I soos e no fuanga. Se iwanga na pe a si asi inisi o no fuanga. O lo o faa atino ai le tau singa falso I fua malo lo ina. E pe yo fale mai. O le GP ia po la fuma I fale a inga. O le fale talavai. Ia. Yeah. Ma nofuanga e tausia ai tangata matutua. Ole a saunia el matanga luenga o soifua malolo ina, faa matalanga au ili ili, ili nei lava upenga tafailangi, e tusa matulanga e mo omia, e mo omia ai ona e faya se ufi fofonga. E ono talo sanga ina le faya se ufi fofonga, e mafaya e ono ulufale I fale fainga luenga, Fata singa fa pitoa, malu malu tapuai, po o marai. Taluai olo avea pea ufi fufonga ma pui pui ngā o ngā. E faa iti iti ai le salalau o le koviti, ma isi faa mai e a faa ina ai le maanava. Ole a faa wau pea le tufa fua le maalo o ufi fufonga. Pe a avatu red test ma le tele o isi. Nofuanga e maua atu ai. Ia ole nā e iai pia ia nofuanga e tau pia o na whao ngā ina I ufi fonga. Ia hawha pia o e mana o mia susuma I nei lele ti o le nei e maua atu ai. E maua fua atu ai tali fofonga po ufi fonga. Ia male marat test e te ilongo fie lava o lo utusi ai Ole community house lea eso so malifali fata lipasi a lito tono le taula le I luma ole ofisa ole leo ia mali countdown ito tono le taula nganei ya tui pui pui ua faangata nei polo inga uma olo ototoe ale malo ito tawai ona faya tui pui pui Ole au fainga luenga muli muli lava olo o faya iai le polo a inga le malo mo le faya o tui pui pui. O tangata fainga luenga ili soifua malo lo wina ma ila tau o ngā lulue mo tangata e iai mana o ngā whapitoa. E faa ngata ili ta fulutasi li maiva ili po ili asolua se fuluono o se tema. Ile aso luas fuluono o se tema I o li siwa I aso ya ilumatu. E iai nisi pule o ngaluenga e ono tāpāpea ala tau tangatawhai ngaluenga. E faitu I pui pui, ono tūlanga o ala tau matāwhai ioi I lalo o le tūlā fono tau soifua ma lolo ina malisao ngale mū. Fe malanga inga fa avao malo. Ole a fa angata fo ile mo o mia o tui pui pui mo tangata malanga uma e ulu fale mai I New Zealand. E au fia ai le au fainga luenga ilunga wa lele. Ia le wo uma le aso ia lena tatala mai le aso sfulu lua o se tema. Ia ile itoe mo o mia. Ini tui pui pui o tangata e ulu fale mai. O tangata e taunu umai atu nu uma mao I New Zealand. Ole afa wau pia ona avatu fua iai red test il malai vaalele. Ma e una ia e fai siaki I asa uma. Ia tasi malelima I leono. Ia o faa maumaunga na. Fua la au mole COVID fulu iwa. Ole a maua fua la au e te te e ai le siama mo soo se tangata anu New Zealand Ua atoa leono lima tausanga ul soifua malunga atu. Ua faa maonia ua afia ili COVID-19 fuluiva. Mo tangata Māori, ma tangata Pasifika, e maua fuafuala au nei, mo sose tasi ua atoa le lima sifulu tausanga ul soifua malunga atu. Ile ngata ilia, sose tasi etolu ni mai tu ngā o mawai. E anga vaa mo fuala au e mawafua e te te e ai le siama. Ui, ia, le fui la fatu ata ilo atu la ea, ia, ye ini fuala au e te te e le siama, ia, mui la atu ono lima tau sanga anga ilunga. Ia, o, nai faa maumaunga na, mai le upenga ta failangi e ole COVID-19 fulu iwa. Ya oa nisi faa sala launga ya o yai mo tato ili ni taimi ya lewa fo ini ole aso sfulu tolu otezi walela ua ua taitasi ne ili vayaso ya mafaile le update ya pefa matala mai il tu langa wo wai tato di COVID-19 fulu iwa ule to I faya ya so uma ya ale wa faya ya I fatasi le va yaso ya ole aso sfulu tolu la o se tema ya fa mau maunga talu wai ne ya lo na winga ole va yaso fo ule aso lua se fulu ya le fato ato I to I sa wai le isi a fa matalanga ia po fewe ye tato ili fa mai ia ai ili aso lea ili aso se fulu tolu ea fe iwa se lau fas fulu tasi ia ila ato ua fa ata otolia lua se lau fas fulu tasi olo ili fale mai pe ama le afe fa se lau unu se fulu valu linu mera fo ilia mo aso e fitu fa pea ia isi aso a pea fuwe yaso ifitu. Ile alava aso ili aso sfulu tolu, e sfulu wafe, lua se lau fitu sfulu ila atou wafaa maunia olo ofewa imalifaa mai. Ia fitu wafe, lua se lau fitu tasi, saafaa maunia ili red test. Ia ae lua afe lima se lau iva tolu. Ia ila atou fui ne e mawai su su inga ole PC a po le e wui fo ile e fai e isi a ele e fai ala vai oe ya o nai fa matalanga na ol tu langa wa yai tato ili fa mai ol COVID-19 fulu iwa ya aton wose su inga le lei fo ile ni mo tato e tato te iloa I ali wa a matalava. Ia, ona toe faa foi foi. Toe faa foi tato I tua, ia aele I taunu maili faa mai. Ia aelo ia I pia nai faa I te tenga. Ia e taua pia li tausisia. Olo soifua malo olo ina. A faa pia tele I mai ile faa mai ol COVID-19 amu ia oe. Ia. Mai li tangata ua maua ili COVID-19 fulu iwa. Ia tauma mau, tauma fai pea awa ne maua oe. Ia wai te langona lava e ia I asu inga o lau faa longo. Ia pea maua ne oe e le faa mai o le COVID-19 fulu iwa. Ia ole awa vai fui, ole atatu sepesi lea. Ia e faa fia fiai, ia laua fionga. Ya au e fafunga mai il tato pul kalami. Yeah, malole, mafuta mai, le lupesina, le nefo iafiafi, ya o ani meo tutupu lo tatu wa ai, ya o ani meo tutupu lo tatu wa ai, ya, ya, fai mai lo tago Daily Times, ya, wa te ena ele faamasinonga, ya le talusanga, ya pole apili, ya ali, ali counselor foili nei al tatu wa ai, o Lee Vandevis ni e winga I lana sala fo ile ile ina osilia ma le afaitu la paka lanta avali es fulota la la taul sala ali counselor lea ia ile sa ile asos fulutolo te se ma luo ota siiva lea la sa piliai ia ma o otua ilunga olfa amasinonga ya lealai te ena e whaamasinonga, ya lana talusanga, ya mafato nuina e totongi, le lua afe lima se lau ta la, ya ae ole fai unga, ya ole matua te lea le tupe wa lua ilinei apili, ya lea e ta ua mai. E silia malsela wafe ta la, ya le tupe wafa aluina. Ta lua ia le apili ina o le nei, se fulu lua ta la, e se fulu fa afe. Afe fa se lau male valu ta la. Le tau le tupe na alu. I ulua isu esu enga ina ua au maia le nei mata upu. Ya e lima ono afe, ono se lau fitu valu le tupe, ya mole alu ilunga le faam sinonga mawalunga. Ia tolu se fulu afe valu se lau li maono ina ua o atu le faam sinonga mo apili. Ia o le tala le na. Ia pule lava oe ilau faam sinonga. Ia po waye maa lope faya ina ila lea tulanga. Ua le fatau nu uina. Ia le taalonga netball a le silver fern a lea sa taua e faya I Hamilton ma Jamaica. Ia bolinga mai ia olo ia I lava faali tonu ia I tulanga o femalanga inga. Ia lea wale fatau nuina ai ia la lea taalonga. Ia pea whapeo nasa e fuafua e te mata ai. Ia ona I tala pupu'u na. Ia ulitai au ni lea sa ta ua mai ai e se whaalavelave sa tupu ilungo le awala. Ia pole motuwei I oi au kilani a fia e se pasi o tamaiti a onga. Ia ina ua ole upulea tifai tua le pasi ia malona awala ia ona peilea e ua tau tau mai foilea ili ilunga ole ole awala lau papa ia oia po ulunga ole motu we ia lea la ufa amaonia ia olo saunga le muuma ia naita maiti a onga sa ilunga ole pasi ia ole nei pasi ia o tini ti a onga o St. Mary's College. Ia, o nai te initia, ole pasilia. Ia, mo St. Mary's College I au kilani. Ia, leo wha maunia mai. Ia, lo saunga le muuma. Ia, I la tau. Ia, o nai talapupu na. Ia, o le tatou vai ai, ia o loo whaanga solopea, ia pai ngā pālota, ia e su e ai, ia sisi e pule nu, ia so se ai e se e se o New Sila. Ia ole taimili nei, wa nofo sila fia uma foi ia li tu malo ole Queenie Elisabetta ya lelua ya maolea ua pale mai ai ya lona alo ya o sapilinises alesa ya ale ua tupu a ya ale ua vea ni matupu ya ina ua tu malo ya likuini likuini Elisapeta ya maua maua ifo ili tata ua samalu ulo ya ile asolua sifulu ono ya ole ni masina ole atato malo ulo ai ya o sifa alo alo ya e fa manatu ai ya ya li tu malo li tu puta mai tai ya ma o tato ma fa fa lo lo tu ai inisi o ngaluenga taua ya sa na faia ya a o soifua ya wai tu malo wai vas fulwono na tausanga ya ai fia na avia matupu ta mai tai ina ua luse fulu lima o na tausanga so i tele lava ya tausanga o unga lue o ia ya e ilisi tala lea sa fa matala inai ya e tu malo olo unga lue pea olo unga lue pea ilo na tofinga u ia o le tupu ya ta mai tai ya o pelitania ya e mai se foi atu nu pe o tato pe o New Zealand ya ma Australia ya o nai tala pupu na o le tato le tio li nei ya ta foi li nei pese ya e a walo fai ya ya i lato uma ya o mawa foi fa no nuanga ya o na o e pele uto e sea ya ona ole maliu maliotsi ya usile fafonga ya pese usuina e Rachel Manuela Formai. lesi ufunga maali elena o Rachel Manuela Fomai ya ilan pesi nasa e fafufunga ma iai ya o o leal fufuanga o lea stonai ili o lea stonai dai au au lumatu a ya mata wina so se vaenga lava o Dunedin ete Ete fiafio a iai, ia mao fialu a iai. O loo iai le pepa langu sama-sama lea, e tui au tafo le au wala, e faai loa mai iai. O le astona I le vai aso fou, mai le sefulu I le fa, sefulu tae au I le fa I le fiafi. O le a fai iai le mo, fatau nui na I le Moana Nui Festival. Moana Nui Festival, I Forsyth Bar ia pole malai fo ili nei ia e mita mita ai ia le tatou nuu nei ia o le Moana Nui Festival ia o le se fa afia fianga ia po se taula inga fo ili nei o anga nuu fa afia fianga ia o mata uputa pasifika Ya Moana Nui Festival, ya ole a fatau nuwina ai, ele aso, e vala au lia ai, so se tasi lava, ya va ailo tua oi, ya o wawo, mai e masani, ya o mai foi, ya a fioane, I Forsyth Bar, ya e moli mawina, ya Faafia fianga, o musika, o tau mafa, ya e maise mea tau lima, ya maso se itu o ainga lava, mea tau pasifika, ya nona winga, ya e faa sao sao foi, ya li sileni ili tanga, ya ina ia mfai ai, ya ona mawai pe faa tau wai lau sapasui, ya po lau kekepua, ya po lau panipopo, ya ele taulia ele ata, ya malisiva, ya fia fia ila alia aso, ya wai. Isi le mana ya, ya ole so, ole sa tatu ya ili otago, polyfest, ya oe, Mawaili tu fata singa ia ili ngata pasifika ia Maori ia aole Moana Nui Festival ia o tatou ta, pasifika a ia suane ia matalane a au ia ilale a aso. Ia ele o tue mamau ia ai umafo ili tatou taimi ia ai ole a ta atu lpeselea. Ya ea walofa atu ai le lupesina ya te outou u malava o maa ua maele tatou por kalame ili nea fiafi.
Ta usa
Matalasi ia ole sifufonga malie ole five stars. Ia na sausuina lupesina. Ia faa mawai atua ifoile lupesina iline yafi yafi. Faa fitai mafuta mai. Ia faa fitai faa fufonga mai. Ia ole a tu uatu lo lima, tu umai lo aau, ya talulu lima mafato ufa, ya feilo aifo I ile vai ya sofo, ya ulitemi leleo le ipukofe, au haeta aloa leono. Ya ona, a matafo ileo le au au nanga, ale lupe fetalai, ya etawala atu, ya ile fetalainga. Awala pui pui fatu John ite wati. Ya yeah, manuia lovely weekend. Ya yeah, tofa soifua.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.